Komið og sæli og velkomin í hátíðarútgáfu af gullkastinu. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl og vítasport. Þetta þáttur númer 300 á kopundurir. Við erum að detti inn í tíundar starfsársíðunar og hérna, ég held að við getum bara sagt það eins og segið, þetta þáttur 300 og það eru tvö ár síðan við tókum upp þátt númer 200 en fimm ár síðan við tókum þátt númer 100, þannig að þetta að aukast hjá okkur og hérna verða tíðir þetta og vonandi þetta bara fastur punktur í tilverunni hjá sem flestum. Maggi og Steinu eru með mér á línunni, komið sælir og velkomni strákar og hérna, velkomni til leiks. Þetta er síðasti þáttur fyrir nýtt tímabil, þetta er astnalega tímasetning en það er staðrend. Steini þáttur 300, þetta er að gera þrátt hjá okkur og hérna, tímabil að byrja, förum aðeins bara yfir, ef ekki fara, við gerum það ekki oft, en að fara aðeins yfir starfsemi síðunar líka svona fyrir utan podcastið, við reynum að taka þess að þetta upp vikulega en þetta ennþá Þetta er það hörku starfsemi og hérna hefur bara farið vaxandi.
Já, það eru gott betur en 10 ár síðan fór á staðan. En gullkastið er að fara í sitt svona tíunda ár og það var gaman hvernig þetta var til í einhverju kallarhólu á B5 hérna þegar við Einar vorum að hérna rabba um svona hluti. Það voru ekki mörg podcast í loftinu þegar það gerðist.
Selfoss podcastið, sjálfsögðu.
Já, það var svona frumkvöðl og það sem við fórum af stað svona í ágæðinu eftir öpun. En eftir það höfum við séð, já, það podcast heimurinn á Íslandi er honum ansi stór. Það er alveg bara alls konar dæmi þarna úti og ég held að við getum alveg flokka okkur sem frumkvöðla í þessari grein og meira sé að stór podcast út í heimi svo hann fylgir upp komu þar á eftir. Ekki það að þeir hafi verið að kópa okkur neitt en
Já, fengu alveg að heyra það þegar við hittu þá.
Já, þeir fengu alveg að heyra það, við vorum undan þeim sko. Þannig að þetta var gott ef við slepptum Move á sínu tíma og hefur mælst mjög vel fyrir og við erum með mjög diggan og mjög stóran hlustendahóp sem að er bara vel og við erum greinlega að gera eitthvað rétt fyrsta hérna, þetta heldur áfram að vaksa og dafna.
Það gana sem ekki, þú heldur nú líka utanum hinn hluta síðunar, kannski við erum það stórt hjá okkur að við erum farnir að verka skipta, það eru hvað, 5 pennar og einn sem heldur utanum okkur á Facebook og það voru allavega ferðir og svona skemmtileg samfélag kringum þetta.
Það er 6 pennar sem er að sjá aðalega uppbytun og leiki fyrir og hérna leikskýrslur og svo náttúrulega bættu snillingin í fyrra þegar fengum Sigurð Einar til þess að taka Facebook síðun okkar og búa hana til á þann hátt sem við vildum sjá hana. Þannig að þetta er þetta er búið að vera örtuvaksandi hlutir og Facebook sérstaklega bættist heilmikið við þegar við fórum í hana, það var mjög skemmtilegt að fylgjast með því og Siggi búin að vera ótrúlega duglegur þar og það er auðvitað alltaf þetta er að svona bara alltaf gaman veist mér að við náum að halda síðanum svona uppi, þetta er alltaf síðan breyst mjög mikið við gullkastið fram að því að við vorum að vera með gullkastið þá voru það aðalega þannig að við vorum rosa mikið sjálfur að skrifa alls konar fréttir og hluti sem að við kannski dóldi tæmum núna í podcastunum. Það er svona öðruvísi raunveruleiki fyrir okkur þrjá að vera í podcastunum því að það er mjög margt sem við getum rætt hérna sem við vorum kannski að rýna í drep hérna áður en ég er ánægð með það að við höfum náð að halda síðunni bara nokkuð gangandi eða nokkuð bara vel gangandi og erum að reyna að vera með nokkra fréttir í viku sem er svona alveg challenge stundum því að þetta er auðvitað svona öðruvísi síða, við erum ekki alveg hrein og klár frétta síða, þetta er svona skoðana síða og svona Liverpool skoðana síða. Þannig að það er auðvitað bara alltaf vettangur og verkefni að gera betur og komast lengra og það er bara það sem við reynum alltaf. Og þetta er ótrúlega heppnið með strákar sem eru með okkur, þessi strákar sem hafa verið að skrifa penna, þessi við köllum pennana, mjög duglegir í þessum uppbytunum og skýrslunum og gera það mjög vel og svo hefur Facebooki klárlega stakkað. Og svo náttúrulega leikinir, það er auðvitað búið að vera mjög gaman í þessari vegferð okkar á kopundurins að hérna, fara í þessar ferðir og nú bara krossa maður fingur og vonar að það verði meira af slíku, það er auðvitað heimurinn er viðsjálf verður þessa dagana og sér ekki til endan á því hvenær það verður aftur einhver option að fara í ferðnar okkar en það hafa verið hver annari skemmtilegri og bara flott innlegg í þetta Liverpool samfélag sem náttúrulega á Íslandi og hérna er ört vaxandi. Ég sá það núna, það komið annað podcast bara Liverpool sem að dálítið flotti að ég hef nú ekki orðið var við það að það sé mikið af podcastum fyrir önnur lið á Íslandi heldur en Liverpool. Þannig að við sem komum aðra með okkur í því að tala Liverpool, það auðvitað bara skemmtilegt og sýnir kannski bara hversu dedikeraðir og tryggir Liverpool aðdáendur eru. Ég held að það sé kannski svona eitt af því sem að þetta segir okkur að við getum verið á þessum stað fyrir auðvitað náttúrulega öflugar Facebook síður.
Bara til að skjóta inn, Maggi, hérna, þetta nýja Liverpool podcast, þetta er ekki samfélagið. Ég hef nú ekki kynnt mér að sjálfur að það en endilega tekki á þeim og hérna heldum öllum Liverpool umræðu.
En eina verður ekki taka það fram að Maggi er að taka upp þennan þátt upp á Mósgarðshnjúkum held ég að þetta heiti. Þannig að hlustundu verða afsaka þessar...
Nei, þið heyrið alls ekki ræðilega í Magga og við heyrum í tímsútsningunni.
Ég er með stúdjóðum mér með mér upp á njúknum, þetta er allt í góðu sko. Þeir eru alveg klýr.
Þetta er fyrir okkur steina er þetta sem hlusta á E.T. hann ringi hefði sín.
Er það ekki verið dóttir vinna einhverja að vera með E.T. í þattinum? Já, E.T. er ekki lítsætt samt, þannig að það sé að reyna.
Ég sé að Magga bara fyrir mér á þríhjólinu hjólandi eins og brjálaðingur upp Móskars hnjúka og síðan bara áfram upp að tunglinu.
Hann endar þar í kvöld að nokkuð ljóst en
alveg klart.
Förum við aðlaldrið, við erum hvergin er í hættur og gullkastið verður sínum stað allavega vettur, það er heldur sem nokkuð ljóst en við lofum einhverjum hópferðum held að það sé heldur hæpið bara eins og staðan er akkurrið í augnablikinu, þetta er fljóta breytast. Steini, byrjum aðeins ég spá í næsta tímabili, þetta er að byrja og hérna, við skulum bara skipta þessum vangaveltum aðeins í nokkra hluta og byrjum neðst eða, ég veit ekki hvort það sendilega neðst, en byrjum á þessum nýliðum sem er að koma upp, þetta er hérna, ég er raunir bara fyrsta bæling, hver af þessum myndur segja að veri best í stakk búið til að lifa af úrvalsdeildinni?
Já, ég held að þetta verði svona bara hverjir koma til með að eiga svona skásta möguleika. Munurinn á deildunum er gríðarlega stór og við sem horfum á íslenska boltan að okkur finnst vera munur á milli deilda þar en hann er engin með hliðin á þessu að mínu mati og þó að Bielsa og hérna Leeds hafi loksins náð að taka þetta að auka skrifa þá var ég alveg samfærum að þetta verður mjög erfitt tímabil og því miður fyrir þessi lið þá held ég að hérna bæði West Brom og Fulham séu með eitthvað svona brennimerkingu á æninu með að þurfa að fara niður aftur og það er rauninni bara í einhvern svona bjarsýnir ströfum. Ég vil persónulega hafa Leeds þarna uppi, mér finnst þetta bara að vera klúbbur af þeirri starð að þeirri eiga að vera þarna, bara líkt og mér finnst með Aston Villa. En þetta verður mjög erfitt tímabil hjá þeim og ég óttast framtíð allra þessa liða í efstu deild. Ef ég segi bara mitt mat á þessu, þannig að leikmannahóparinn hjá þessum liðum er ekki búin að breytast mikið og við höfum samt síðan líka þegar að lið fara upp um deild. Upp í úrvalsdeild eitt miklum peningum eins og Aston Villa fyrir og það er samt svona á mörkunum að vera nóg þeir voru mjög hefnir að halda sér upp í fyrir þannig að þetta er alltaf rosalegt challenge og það verður það fyrir öll þessi lið en í mínum huga er lít svona í bestir í sterk settir til að hérna, halda sætti sinni.
Allt er líka að koma inn á það Maggi, við erum alltaf erum að þessi fæstlæðin á síðunni kemur með færsluðum hérna spá síðunar, við erum búin að taka allir pennarnir hérna okkar spá fyrir tímabilið eins og við gerum jöfnan og Daniel tekur svo saman í lok tímabilið, svo var að því núna í síðustu viku sem að, já, við slum ekki að ræða þannig sérstaklega frekar en hérna.
Já, Daniel verður nú að svara fyrir eitt, hann er að setja Magga efstan í
skoðsjón
yfir hérna alla leikina sem við spáum fyrir í podcastinu, en það hlýtur að telja svolítið þeirri talningu hverju spáðu titlinum.
Já, mér veist að matta algjörlega til dæmis, en að vera hrósanum eitthvað sérstaklega fyrir þetta er bara rauninni galið, en ekki, við erum svolítið, og þetta er almennt í spám, er smá trú á Leeds og þá aðalega þessar innkomu Bielsa, þetta er svona, það er alveg spennu faktor og hann, þetta lið var ógeðslega vel vel hérna hefði góðu standi og vel þjálfað á síðasta tímabili. Það nokkuð ljóst.
Já já, eins og ég að fara í gegnum í dag í fastlinu sem við erum að tala að þá náttúrulega það sem við horfum aðeins til það að þetta lið náttúrulega sker sig úr við kannski tölum við Fúlum og Vestmann á eftir en við höfum enga trú á þeim. En Leeds þá verður bara fróðlegt að sjá hvað verður vegna þess að þú veist það einhvern veginn sko þeirra frammistaða í vetur eða hvað segja þeirra svona væntingar Leedsara eiginlega bara tvær. Annaðhvort það að einhvern veginn að þeir verði bara á rosalega góðum stað og verði bara spútingliðið eða þeir verði bara eins og Norwich lið sem að spila rosa flotta fótbolta í næstæstu deild og með góða leikmenn sem bara dettur beint á nefið. Og við svona einhvern veginn stillum upp mitt á milli, við erum að segja að þeir verði þarna eins og ég sagði í spánni, við erum svona fyrir neðan miðju og bara sigli nokkuð lignan sjó. Það eru leikmenn í þessu lítliði sem eru meina landsliðsmenn og eru að stíga upp og þeir eru með svona wildcard kalla en sko innistaðan fyrir því að Leeds ná í árangri, það verður bara alltaf gaman að sjá. Þegar þú veist, þeir, hvað að segja, þeir voru dálítið að detta nefið þegar COVID kom upp en svo komuðu mjög sterkir út úr COVID-inu þegar þau ekki árendur og einhvern veginn og rifið sér í gang. Og Bielsa náttúrulega ógeðslega flóttu karakter sem hefur verið mjög gaman að hafa í efstu deild og það alveg gaman að hafa Leeds í efstu deild og að Liverpool Leeds á nótt er einhvern bölva brasleikir sem er ekkert endilega gaman að vera með í. En það verður svona bara alveg gaman að sjá hvað þeir gera en þeir hafa alveg já, einhvern veginn bara möguleika á hvoru sem er held ég. Ég laka til að sjá Leeds. Þeir eru svona já, þeir eru valkart lið. Þeir eru spila hápar sem fótbolta með miklum látum en ráða þeir við það. Minna Norwich gerði það í næstu eftir deild í fyrra og hérna átti aldrei break í vetur.
Ég held að þetta sé miklu betra liði en Norwich. Komi miklu þéttar inn í tímabil held ég í þetta skipti. Það kannski fær maður það andlitið.
Já, maður veit það sem ekki hvað er mér að Fúlham og Vestbrómið eru náttúrulega bara tvö lið sem við spáðum allir fallsættum. Þannig að Leeds verður klárlega þannig af nýliðunum sem á eitthvað break, það er klárt.
Já, ég var líka með solid held ég Sheffield United fallsætti fyrra þannig að þetta getur allt gert svo talað og það steini. Förum við inn í fallbaráttuna, hvaða lið myndir segja að þú hafa mestar ágjör af fyrir utan nýliðana þá, þú veist, það er eitt sæti sem við erum að tala um í falli, við erum ekkert að kannski geta taka mjög mikið og langa yfirferð í þessa lið, þetta er svona sæti 18 til 13 eitthvað svoleiðis, en hvernig séu þessa baráttu, hvaða lið í rauninni fellur og hvaða lið verða með þeim í þeirri baráttu?
Já, persónulega þá spáði ég Sheffield United falli fyrra og mikið afskaplega hafið ég rangt fyrir mér. En það er erfitt að kenna gölnum myndið að sitja. Ég spáði þeim aftur falli núna. Ég held að svona annað...
Ég er ekki að gefast upp með spána, þú er eigin eitt enda á.
ég held að þetta tímabil verið mjög erfitt fyrir Sheffield United. Ég held að þeir komu svona... svolítið óvænt inn í þetta síðast tímabili, drógust niður í töfluna bara eins og vanin er þegar að leið á. Ég held að þetta verið mjög erfitt tímabili fyrir Sheffield United, ef ég á að segja bara það sem að mín tilfinning er. Ég held að þetta verði rosalega mikil barátta milli Sheffield United, þetta verður barátta við Leeds, þetta verður barátta við Aston Villa, jú, þeir kannski ná að stabilisera sig eitthvað, eftir síðast tímabil þeir en það er bara varnarleikurinn hjá þessum botnliðum, hann verður bara að vera betri ef menn ætla að halda hérna dampi í þessari deild. Síðan náttúrulega bara er ég alltaf að vonast til þess að hérna Burnley farið þetta það sem þeir eiga heima bara niður deild. Ég fer ekki dóra því, þetta er alveg hund fucking leiðilegt lið og það er núll gaman að fylgjast með leikjum með þeim. Þeir skýta alltaf upp á bita þegar þeir eru að spila við hérna þessi efstu lið sem eru að keppa við okkur um eitthvað. Þannig að þetta er bara drep, algjört drep. Þannig að en síðan aftur á móti hinliðin á penningnum sem er Brighton sem eru virkilega að reyna að spila fótbolta og mér finnst alveg bara ég vona heitt og innilega að Harry Potter ná að hérna halda þeim áfram í deildina því að það er
Brighton ætti að fá fleiri stig fyrir sigur heldur en Burnley fyrir sigur.
Mér finnst að sko Burnley bara fara að fá max eitt stig í leik, bara alveg sama hvort er vinnandi ekki, og Brighton á að fá þrjú stig fyrir bara jafntefli, bara því að þeir gera skemmtileg jafntefli. En það er ekki allt. Við fáum ekki alltaf sem okkur langar, en já, ég er hræddur fyrir hönd Sheffield United og ég vonast til að Burnley verða hann niðri.
Aðeins til að klára þetta, Maggi, þennan hluta eins og segja, eða með ekkert mjög lengur tími, en ég var með Newcastle bara að hanga til í gær, svo fann hann bara veskið einhvers staðar, hún í skúfu, Mike Ashley, og hann bara að kaupa leikmenn eins og hann sé að fara að selja lið og vita að því, sko, finnst mér, Callum Wilson og Raya Fraser og Jamal Lewis bara á tveimur dögum, það er að helvíti hressileg bæting á þessu liði, sko.
Já, mér finnst þóttið að því að ég ætla aðeins að fá að vísa í spána því á þessum pakka því ég var að klára þetta í dag. Að þú veist, mér finnst að segja svolítið margt að við spáum allir tíu, bæði Fulham og Vestbrón falli og allir. En svo þegar við förum að velja næsta lið sem fellur, þá erum við að nefna sko Brighton, Sheffield United svo Steini bendir á, Crystal Palace og Newcastle og einn okkar sem tekur Burnley til þetta líka. Þannig að það er þetta þriðja einhvern veginn lausa fallsæti sem maður einhvern veginn verður bara ótrúlega erfitt átt að sjá. Ég held allir um Spormo og það hefur kannski verið liðið sem að datta á nefið í fyrra. Ég horfið svolítið á Southampton. Ég er enda spáði Newcastle falli reyndar fyrir þetta, þessi kaupa, ég sammála því þau breyta töluvert miklu og svona kannski sýnir það að hann ætli sér einhvern veginn að líta aðeins öðruvís á þetta, fara að koma liðinu ofar og kannski með því að Newcastle verið betra lið að fá hann jafnvel kaupendur því að hann alltaf búin að vera keyra liðið á undir verðum eiginlega, hvernig morða það, bara svona verið að sigla með það undir það sem þið eiga geta verið að gera og hann hefur þá ekki lostan við á þannig, þá kannski núna ætlar hann að taka eitthvað skref. Hann ætlar að kaupa leikmenn úr falliðum sem voru að geta malanett gull en eru, það maður heldur góðu leikmenn. En ég taldi Newcastle, Steini talar um Sheffield United en við erum að nefna hérna Brighton og Burnley, það er svona þetta þriðja sæti einhvern veginn fallbaráttuna sem að verður
Astonvilla.
Og við setjum Aston Villa og það er henni bara einn okkar sem setur þá í fallsæti. En það er einhvern veginn enginn sem hefur trú á Aston Villa og ég á næst að skoða spátna svona hérna, með okkar.
Er þetta útskýr Aston Villa bara í heildin eitthvað mikið betur?
Nei, nákvæmlega. Og þú veist, svona, í spátnum okkar þá er ekkert lið verið með meðal, eins og þeir eru með 5 stiga meðaltali frá okkur 10, sko, en er í fallsæti. Það hefði dugað í síðustu spám til þess að vera tölvöld langt á fallsæti, sko. Þannig að það er svolítið þannig að þetta er þetta bara einhvern veginn, eins og við lítum á þetta, sem er flestar spárum nú að gera, að Fulham og Vestbrón vegi ekki breyk, en svo verður þetta bara rosalegur pakki með þessum liðum sem við höfum verið að tala um. Ég held að samvála að steina, Sheffield United náttúrulega er á öðru ári og það er náttúrulega klassísk, minn að Huddersfield fór hún að heldur betur á nefið á öðru árinu og alveg klassík í gegnum tíðina. Jafnvel Burnley, en með Newcastle, Crystal Palace, Brighton, West Ham, Aston Villa, þetta er allt lið sem að geta klárlega enda þarna í þessu þriðja fallsæti í vetur og það verður bara, já, held ég mikill slagur um það, hvaða liða verður sem að fer þá niður með Fulham og Vestbrón ef allt þeir sem horfir og bara doldið, já, það bara geti ég myndið breyst alltaf, doldið sérstætt alltaf, það er alltaf núna þegar við erum að byrja, þá eru fyrir 4 vikur eftir að leikmennarluganum og alveg við búið að ef við fyrir að ganga illa einhverjum af þessu liðum þá geta sumðir allavega hent inn einhverjum pening og svo allavega vest ham og jafnvel Aston Villa, en þetta verður hörkuslagur og erfitt einhvern veginn átti að sagði hvaða liða verður sem að fer niður en við spáum sammeilega Aston Villa.
Ef Hasselhoff nær Carmen og Pamela með sér þá verður þeir safe.
Það er það rétt.
Bara velfast.
Liða Pamela mætir, það er það gott.
Þeir getur bara að vera í top 10 þannig með stemmingunum sem voru á síðast tímabili.
Ef Steini var að tala um eitthvað með Burnley, sko, það var alltaf líka bara ágætt að fara að láta Roy Hodgson falla einhvern tímann, ekki það ég á góða vinni sem eru Palace
menn. Ég er til í
þetta. Ekki?
Ég orðið að það bara er til guð. það er sko. En hérna, sko, endilega kíkið á færsluna sem fylgir þessu, þetta er það sem við spáum fyrir baráttuna og takkið endilega þátt í umræðu þar, spáum fyrir efri hlutan hjá okkur, kemur núna ekki annað kvöldmæki og
þetta er einnig ekki bara rúlinni, já, bara svo upp á miðjum degi morgun.
Aukvöld tíman á morgun og svo er hérna uppbytun og leikur og löta, en þannig að endilega kíkja það, en höldum áfram Steini, sko, mig grunnar að við sem ekkert að fara að finna upp hjólið heldur í spá fyrir hérna mestaradeildarsætin, en þarna pakkin fyrir neðan, þetta er kannski að vera skarpari skil, en ég veit ekki hvort að sé, maður sé að ofmeta það. Hvaða lið finnst þér vera líklegast í Europa League baráttunni og eitthvað mikil breyting á þessum liðum núna í sumar? Erum við ekki að tala alltaf sama eða svona svipaðan pakka og var í og var að klára því að þjöpildi þá er ég að tala svona sætið 5 til 8 að 9 blús kannski Everton sem var eitthvað stöður í kjallara áður
Jú, ég held að skilin sé að vera svona aðeins skarpari heldur en áður það var náttúrulega bara Evrópu met í uppátrullu hjá Leicester að hafa tapað þessu mestaradeildarsæti á síðastu leiktið það var alveg með ólíkindum það sýnir bara hvað hópur þeirra er þunnur þeir mistu ykkur að þrjá leikmenni meðsl og það bara hrundi allt hjá þannig að ég held að auðvitað er þetta alltaf svona skot út í loftið en ég held að þetta verði fyrst og fremst bara þá milli Leicester, Tottenham og Arsenal þessi Evrópu sæti ég einhvern veginn hef ekki trúað því að Wolves nái enn einu tímabilinu að svona krafla í þessi lið en alveg svo það segir þá held ég að sé búið að búa til ansi djúpa gjá þarna í félögin sem eru þar fyrir ofan.
Förum aðeins yfir, bara tökum bara lið fyrir lið og byrjum steinni á tökum Everton aðeins fyrir. Mér finnst þessi leikmann að kaupja þeim og ráðling ansi Lotti og svona gefa alveg tilum til að setja það með allavega þessa baráttu. Ég meina þetta er eins og er koma núna bara í dag og í gær, þetta er engin smá styrking á þessum hópi og með þessi var umræðan allt síðast tímabil hvað miðjan hefðan var veik og með okkar landsliðsfyrirlega þar í rauninni farabrotið, hans staða til dæmis orðið bara helvíti erfið myndi maður alltaf og jafnvel að hann þurfi bara að hugsa sér hugsa þetta reyfing sko.
Ég er bara sorry, ég held að það sé búið hjá Gylfa, ef ég segi alveg eins og er hann er að fá minn tvo menn sem að hann er búin að þjálfa áður og ber mikið tröst til þeir eru að svona brjóta mýtuna varðandi hérna gamla bítla hérna hvað það kallast, Fabulous Four þeir eru komin við Fabulous Ten núna þannig að ég er ekki bjarsitt fyrir hönd Gylfa þá sigur svona, ef ég á að segja alveg svo er og en hann er engu að síður að fá þarna einn leikmenn eins og hann James Rodríguez sem að hafa ekkert verið að virka í mörg herrans ár hann er búinn að fara á lán út á suður og þeir eru búinn að reyna að nota hjá Real Madrid, hann hefur bara ekki verið að spila vel þessi Allan Gaur hann leggur tröst sitt á hann en bara út frá þessu að hann er að taka til sín leikmenn sem eru leikmenn sem hann þekkir mjög vel að þá myndi ég telja að staðan hjá vönnum eins og Gylfa og Tom Davis og fleirum sé ansi hreint veik.
Við þekkjum það líka ansi velsteinni að þessi Allan er drullu góður allavega þegar hann mætti Liverpool þá er þetta hann var held ég besti leikmaður Napoli þessum leikjum sem við mættum og hörku svona hörku karakter það er alveg ljós hvað hann er að sækja í þar sko.
En það hættur að komast í liði hjá Napoli, segir það þér eitthvað? kannski er þetta bara spurning um management það er ekki ólíklegt og Ancelotti stóri munurinn á Everton núna og áður maður hefur séð þó oft áður taka svona við sáum þegar kiptu hérna Klasen og Gylfa og Rúni allt í sömu stöðuna var ekki Kóman sem gerði það á sín tíma þú er ekki að fara með það
Jó, ég held að.
Já, og núna eru þeir ennþá að bara dæla inn í sömu stöðunar í staðan fyrir að styrkja hópinn svona breyttina í hópnum almennt að í dag eru þeir með tipp-topp stjóra og það gæti svona vegið svolítið þungt í þessari jöfnu og að því í fyrsta skipti og ég skammast mér svolítið fyrir það þá spáði ég Everton á síðu 1
Já, og takk stærfinu.
Já, og ég vonaði að þetta verði ekki tekið. Þú tekur þetta kannski út.
Við erum eitthvað að kleipa þetta til, það er nokkuð ljóst þetta. Ég vil ekki hafa neitt jákvætt frá því að steina, þetta er svo nákvæmlega nýmynd sem er að brjóta hérna.
Já, en þeir eru actually með alvöru stjóra og ég hef bara því miður svolítið að trúa því að hann geti skilað hérna, þessu liði aðeins ofar heldur undanfarið en þeir eru satt ekki með hópin í að fara í að berjast um ykkur alvöru sæti.
alvöru stjóra, þetta er alvöru leikmannakaup og svo er það líka að tala um að fá Tomori frá Chelsea, hérna þessi efnilegi miðvörður þaðan á láni út af því að Holgate er meiddur og glugginn nú ekkert lokaður, þannig að þetta er að greinilega mikill metnaður í þessum eigendum hjá þeim, þetta er ekki alveg gengið upp hjá þeim hingað til en svo Greta Rafn og þeir sem eru að sjá leikmannakauparnir eru kannski ekki að finna upp hjólið í þessum leikmannakauparnir og finna ykkur diamond in the rough sko
en stóri metnaður hjá þeim var náttúrulega ráðningir Ancelotti, það sýnir bara að það með nætla sér stóra hluti.
Höldum áfram hérna Maggi, við förum í vúl sem að Steini tala svolítið að hafa ekki alveg trú á ég sko, bara einföld spurning hvort þeir vera líklegri til að vera betri næsta vetur eða verri?
Ég náttúrulega, þetta alltaf verða úlvatni fara bráðum að vera svolítið lið sem að ég fyrir að hóra kannski meira á því þeir eru náttúrulega að safna sér Portugalum.
Að portugalsku mark var að hjálfa á, þetta
náttúrulega. Já, nákvæmlega það passar. Og þessi strákur sem við voru að kaupa frá Porto er náttúrulega klárlega svona vonarstjarna Portugala, þessi Fabio Silva. Og það er þeir alltaf að setja svakalegan pening í svona nútíma centerforward, þetta strákur sem að getur þust hann hefur svona þetta er bara 18 ára kvikindi og bara búinn að spila eitt tímabil í Porto en var rosalega kvikur og skemmtilegur þar og svo náttla er verið að sækja
sig skora eitt mark
þetta er svona þetta er típa sem ég laga mjög til að sjá í Englandi hann er þetta er ekki center þetta er ekki striker þetta er nútíma framherji og ég meina hann er náttla ógeðslega rár og allt það ég held að þetta sé strákur sem að til dæmis bæti á töluvert og það er nú svolti verið að tala það Úlfarnir eigi nú inni fyrir einhverjum pening hugsanlega að verða að tala fleiri póstur í Portugali er svolítið að fara í þann markað en það sem ég held kannski að sé að hérna í rauninni það sem að Santo er að gera og ég fíla hann rosalega sem stjóra mér veist hann er, þetta er gauður sem ég hefði vilja hérna, spila fyrir held ég og þetta er alltaf markmaður sem að gefur hann alveg mikið kredit og portugalska ættin hjálpar honum en hann er einhvern veginn þannig að hann er náttúrulega búin að búa til í þessu úlvaliði leikmenn sem eru náttúrulega bara leikmenn sem eru vanir því að vera að spila landsleiki fyrir sína þjóð og hafa bara náð árangri í fótbolta og þetta eru náttúrulega það skiptir alveg máli að vera með leikmenn sem að eru ekkert í þessu bara til þess að svona hvað þessi að vera með einhvern veginn og þessi portugalsku stráka sem hann hefur verið að sækja er að koma frá bestu liðanum í Portugal og spila það að vera að spila á háum level með landsliðinu minna voru evrópumeistrar landsliða sínum tíma Moutinho og Patricio í markinu. Og svo er hann alltaf bara búin að búa til svona leikkerfi sem að fittar vel inn í þennan leikmannahóp, hvort sem það er Conor Cody sem er alltaf innan landslismæður og gamals aldri eða Willy Bóli, þarna hafsendin hinn sem svona, er svona leikmenn sem að fara eftir sem hann er að gera og ég hef ógeðslega mikla trú á honum og ég er alltaf það skiptir hann máli að halda til dæmis í Traore og meina Traore 24 ára á hinum vangnum er hann með sko Jóta sem er að frábær leikmaður 23 ára og svo kemur þessi strákur alveg klárlega inn í jöfnuna þessi ungi þarna og svo eru þeir með Pedro þarna Neto sem skoraði mót okkur en tvítur þannig að þeir hafa alveg lið þarna sem að já eru leikmenn sem eru bara vanir gæðum og ég held að það muni kannski hjálpa Úlfunum og hafi hjálpaði mér vetur að vera að keppa á tveimur leikmenn sem voru vanir því að spila leiki svo við voru að spila í Evrópudeildin eða leiki sem skiptu máli minna, við lentum ekkit í vandræðum með mikið, sko, bara miklu meiri vandræðum ef við tökum tvo leiki við veturinn unnum þá báða en vorum, ég er ekki að segja heppnir en vorum, hefum alveg, við hefum ekkit maður hefði ekkit arga á sér augun af sko, reiði yfir því að gera bara jafntefli í rauninni í báðum leikjunum. Það markið sem við skorum á anfíldin alltaf svona eitthvað sem var skrýttum mörgum sem var dæmt mark eftir á og þeir mistu mark og var í eitt nú leik þar sem við vorum í bölvuðu brasi og svo alltaf var að snilli Firmino sem bjargaði okkur á rennblötu og köldu í Wolverhampton. Þannig að ég held alveg að Úlfarnir verði þarna ofarlega. Ég held reyndar að ég held að slitna þess á, ég held að verði fjögur lið sem að verði svona já, það verði meira bil frá liði fjögur niður í 5 til 8. Heldur þú var í vetur, við fyrir kannski þá eftir. En ég held að Úlfarnir verði í sæti 7-8 og verði ofar til dæmis heldur en liðin svo Lester sem mér finnst til dæmis var í frjálsufalli fyrra og eru búin að missa alveg sko, mikinn líkil manna frá sér. Þá er Úlfarnir ennþá ekki búin að missa neitt og það er
haldið Doherty, leikunum. Doherty, maður.
Já, Doherty, reyndar. En hann var góð, hann skiptir alveg máli. En ég held að þeir ná að halda Traore sem að stefnir í og bæta kannski við sig einum miðjumanni þegar þau, Moutinho náttúrulega 35 ára og svona aðeins eldast þá held ég Úlfarnir verði bara þarna og jafnvel þeir eru miklu meira lið en Everton. Þið voru að tala um Everton áðan, ég ætla ekki að tala mikið þá. En það eru veikleikar í Everton liðinu sem ég meina markmaðurinn og vörninn til dæmis sem menn hafa ekki náð að geta upp sko einhvern veginn laga til og alls lotti þarf að raða saman liði. Þarna bara í Úlfunum lið sem að á bara geta haldið áfram því sem voru að gera í fyrir að bættu sig einu með tveimur leikmönnum og haldið áfram. Þannig ég held að þeir verði þarna í 7-8 miklu frekar til heldur en Sheffield United eða Leicester sko.
Bara til að leiðra þetta eitt í þessu hjáður Netto sem skoraði móti Liverpool eins og þú segir, hann var kolrangstar þannig skoraði þá allir sem borðu á leikinn, hann var aldrei mark, en hérna þá ekkert vafasamt. Steini, höldum áfram aðeins með þetta tökum, aðeins tvöli úr þessum pakka hérna sem að mögulega, eða svona einu liðin sem eru líklega finnst mér til að komast í top 6 og þá sérstaklega kannski Tottenham, þetta er alveg sterkur hópur en þá og þetta er, við erum að dett inn í eina tímabili sem við, maður hefur trú á Mourinho, hans season, hvernig líst þér á Spurs?
Já, ég svona alla jafna myndi ég líklega að spá þeim í baráttum mestaradeildar sæti en bara ekki í dag. Ég held að hugmyndafræði Mourinho sé bara þrotin, sko. Bara ég sé alveg eins og er og ég held meira sig að þetta sem hefur alltaf gengið hjá honum að annað season hefur hann svona flóið með himinskautum að ég held að það sé bara búið. Ég held að þetta haldi áfram að hann veri rekinn á þriðja sísunni. En þessi leikmannahópur á margan hátt fínn. En við höfum haft áhyggjur af okkar leikmannahópa að það sé ekki að koma nægilega mikið af góðu nýju blóðin í hann. Þetta bara sama gamla tuggan og þegar að Harry Kane er úti að þá er lítið sem að hérna menn hafa til að steppin í það og þeir eru búin að missa stóran karakter að mann skilst í hann Vertonghen. Ég ekki búin að sjá það replaysa hann í hópnum og Doherty jú klárstyrking en ef ég var í Tottenham Hotspur stuðningsmaður sem ég alls ekki þá myndi ég ekki gera kröfu á mikið meira heldur en 5. sætið.
Hitt Norðurlundun og liðið Arsenal, nei Maggi, Arsenal er náttúrulega líka erfitt að spá fyrir það úti því að Liverpool gengur svo illa með honum undanfarna tvo leiki en hérna og jú, ef þú skoðar að það liðið á pappír þá er þetta ekkert algalinn hópur þó að miðjan sé vissulega ansi tæp og það er náttúrulega þetta er svolítið, mann býst við að sé eitthvað eftir að fara hann um sumurðu því að hann er búin að vera með tvo núna eftir áramót sem eru bara í fílu og eru bara ekkert notaðar í til dæmis Özil og Guendouzi.
Já, sammála því og bara ég ætla svo sem að, hvað að segja, ætla að uppljóstra því að ég hérna hef trú á Arsenal verið spútning lífveitarins, ég hef trú á allt þetta, mér finnst hann hafa leist þessa leiki gegn okkur ótrúlega vel og hann sé komin með þetta lið ótrúlega langt í rauninni. Ég hérna einhvern veginn, þegar ég var að setja þess að gera mínarspá og þetta var í pínlítið svona svektur eftir þennan leik þarna síðast en mér finnst hann vera bara að gera þetta vel og ég því við vorum svolítið að velta honum fyrir okkur í fyrra þá finnst mér hann vera búinn að svona átta sáði hvað hann þarf að gera, hann ætlar að styrkja vörnina og er náttúrulega búinn að sækja þennan brasilíska varnamann þegar það er svona mikið allir verið stórar miklir en þessi Gabriel hefur átt flott tímabil í Frakklandi og sækja svo líka þarna einhvern spánverja sem á líka vera bakk upp í vörnina og sækja svo Cedric Soares sem var svo sem svolítið skrítið múf þannig í vörninni en maður svona ekki að kjáta svo að Bellerín sé kannski að fara en ég held að Arsenal sé einhvern veginn bara lið sem að þarf ekki endilega að bæta miklu við sig ef þetta gengur upp svona hjá þeim. Það, ef þeir vinna okkur og búin að vinna City og Chelsea í þessum leikjum sem voru að gera með því að vera með mjög þéttan varnarleik. Varnarleikurinn þeirra undir lók tíma sem var bara drullu góður þú varum með Martínez í markinu og David Luiz í hafsendabörðu þá náður einhvern veginn að þétta svæðin og það gerist bara með því að þjálfarinn sé skynsamur gaur sem kann sína vinnu og ég einhvern veginn held að allt þetta sé ekki alveg hættur að versla, ég held hann eigi eftir að sækja sér miðjumann, það er einhvern veginn, það er svona það sem að einhvern veginn gargar ámann í þessu liður að þeir þurfu að fá miðjumann sem að tengir sem sagt þennan þétta varnarleik sem að er að vera að sína og til þess að geta nýtt en geggja að hraða sem að er hérna fram í öðum þá er það náttúrulega bara einhvern veginn algjört möst fyrst mér að þeir sæki sér miðjumann því hann ekki nota þeir þennan ágæta eða þennan góða leikmann sem er bara hættur og farin á tilkynsluströndina í mjög svo dösil en ég mér finnst aðstæðan að vera mjög stutt frá því að vera bara aftur komið með hörkulið og ég held að gerist í vetur það einhvern veginn svona feelingur og það bara því að ég held að í alvörinu þá sé allt þetta bara alveg drullu góðu stjóri sem kunni sitt fag og hérna og það muni fleita
þeim Hvað þið er spurning? Er það upp í fjórða
sæti? Já, ég held að þeir náu sér í mestaradeildarsæti ég held að Arsenal fari þangað en ég er svo sem geta alveg dótt allir með það en ég einhvern veginn mér fannst þeir enda tímabili frábælega í fyrra og þessi leikur á móti okkur á móti Wembley sýndi mér lið sem var agað og vissi hvað það ætti að vera að gera þó að kannski fótboltinn sé ekki endilega fallið úr strax
en hann það kosta hvers
já í hérna erum við konir í það hverju höldum hann á ekki mestaradeildarsæti ég get alveg sagt að ég setti Chelsea fyrir utan mestaradeildarsæti ég held að Arsenal myndi taka það en Chelsea myndi þetta út
förum í það steini tökum að toppbaráttuna það eru á pappír fjögur lið sem að koma mjög sterklega til greina bara sömu enduðu þar síðast við erum ekkert að finna upp í hjólið þar Manchester United og Chelsea eru líklega til að styrkja sig töluvert í núna í sumar og sitja þetta líka en hérna bara tökum þetta aðeins stöðu fyrir stöðu ég bara til dæmis að horfa á þetta Chelsea lið þá hefur maður bara skýta ágjör að því að hópurinn hjá Liverpool er að hann er að virka þynnri og þynnri miðað við þessi lið allavega núna áðurinu kannski fara að selja og lána leikmenn það getur allavega þá margt gæst en byrjum bara á úrstu vörn og markmönnum við höfum ennþá held ég besta ekkert, maður heldur ekkert að við höfum ennþá besta bestu varnarlínuna svolítið afgerandi líka miðað við sitt í til dæmis
Já ég held að það sé alveg klart og sko ég deili alveg skoðunum með Magga varandi Chelsea sko ég held að breytinga þar gætu verið ansi miklar fyrir það á milli tímabila en það verður ekki hort fram með því að þeir eru konum með geysilega öflugan hóp en engu að síður að stóru runni gallatin þeirra á síðast tímabili voru ekki fram á við og þeir eru búin að vera að styrka sig mikið fram á við þeir eru tilbaka bæði hvað var það markvæslu og miðvara teimið og jú, þeir eru konu með hérna, háaldraðan Tiago Silva hérna í vörnina en ég held að þetta tæki smá tíma fyrir þá að svona syngja þessu saman en ef við erum að fara að bera saman
það er svolítið eins og þeir hafi tekið núna undarfærið svona 12 mánuð og bara, hörðu, kaupi bara alla sem liðbúlar að spáði, það er bara tökum Kristján Pulisic, Werner tökum, já, það verðst líka og síðan sem ég heldur að við einhvern veginn verðum að spá í honum, já, tökum þetta bara allt saman, það er bara fínt.
Það virkar svolítið þannig út á við, en ef við tökum þetta stöðu fyrir stöðu eins og milli Liverpool og Chelsea, þá eigum við að vera með talsverða yfirburði áfram þegar kemur að varnarleiknum og bara djúpa miðjumannunum. Þeir eru að styrkja sig á miðsvæðinu, en og við erum inni fram á því líka en alveg sem við komum inn á aðan þetta eru nýjir strákar sem eiga eftir að svona kynast enska boltanum og við Liverpoolmenn vitum allt um það hvaða getur tekið langa tíma að svona kynast því hvernig er að spila í ensku deildinni en það er alveg hárréttjóðarinn að hérna, þegar kemur að breiddinni þá erum við langt fyrir aftan Chelsea það er bara þeir þessir leikmenn númer 16, 17, 18, 19 og upp í 22 eru náttúrulega bara á öðru leveli heldur en okkar leikmenn þannig að við þurfum að
við skulum reyndar ekki að sér að sangjarni með það er svolítið by design líka hjá Klopp hann vill ekki hafa og stóran hóp
alveg klárt
Chelsea er oft á þessum ástíma með svona stóran hóp og svo fer að tínast úr því lán hingað og þangað sko eða sölur
ja, þeir eru alltaf með 85 á láni bara lágmark þannig að það er og síðan eru þeir yfirlt seldir en kannski er að vera breyting þar á þannig að en klárt mál það er bara breytin er mun meiri í þessu Chelsea liði en byrjunarliði hjá okkur það er náttúrulega segir sig sjálft við erum með bara heimsklassa menn í öllum stöðum í byrjunliðinu en það er bara spurning hvað kemur þar fyrir aftan
Haldum aðeins áfram Maggi með Chelsea út af því að það var ekki smá láti með innkomu Lampard hvað hann hefði nú tala mikið fyrir því að hann þyrfti að fá tíma og traust og alltaf að nota ungu leikmennina. Ég meina þetta er bara, hann hljóma bara eins og Guardiola hjá hvaða liði sem er núna sko.
Já,
með það við leikmennaglugganum, maður hefur mikla, Tomori hefur talað um að hann sé fara á láni í stað og staðan fá þér eitthvað 36 ára miðvörð frá PSG og ég sé ekki Hudson og Doi, Tammy Abraham og maður svo mátt fá eins marga myndur núna eins og í síðasta vetur með leikmannakaup sko.
Sko, ég set Chelsea niður úr meistaradeildarsæti út af Frank Lampard og það kannski bara það sem ég var þegar ég var að velta þessum spám fyrir mér. Ég held að United hangi inn í meistaradeildinni vegna þess að þeir hafa styrkt liðið sitt, ja, það er nóð held ég, en ég held að Lampard sé ekki alveg viss hvað hann ætli sér að gera og hann er að raða inn þetta núna frábærum leikmönnum. En eins og Steini sagði, leikmunni sem eftir að sanna sig og leikmunni sem eru náttúrulega ótrúlega margir einmitt að fara inn í deild til þess að sanna sig. Vina, það er einhverjum ástæðum sem að við ákveð, ég hef ekki trúið í að hérna bara COVID hafi stoppað okkur í Werner. Ég held að við hefðum keypt hann í apríl ef við hefðum ætlað okkur á þessari kláspilsváttu sérst á. Þannig ég held að menn hafi bara fundist hann að vera of hrár til þess að vera við okkur og ekki tilbúin að hafa hann á bekknum út af því sem við erum að tala um. Það er náttúrulega út af einhverju, skiljið. Það er ekki bara út í lofti. Þannig að ég held að kannski með því að vera með einhvern annan stjóra eða einhvern sem var með meiri reynslu til þess að vera að stýra, vegna þess að ástæðan fyrir því að Klopp vill vera með lítinn leikmann og ber hver, það er vegna þess að hann nennir ekki að hafa leikmann í fílu, einhverja stjörnur í fílu á bekknum, þessi bekkur sem þú ert að rúlla hérna upp einar í skjalinu sem við horfum á hérna fyrir framan okkur. Hvað eru margir þarna sem eru bara tilbúnir að vera bara upp í stúku í jakkafötunum þegar er að vera hjá Chelsea? Við erum annars að tala um leikmenn eins og Abraham og Hudson Odoi og Rhys James sem að voru sendur út á lán og teknir í fyrra Ross Barkley voru teknir í fyrra inn hjá Chelsea aftur átti að fara að gera eitthvað. Það var að henda þeim út. Svo getur við farið í mitt í Batshuayi, Kovacic, skilur við með mitt Kurt Zuma. Kristiansen, þetta eru landsliðsmenn og menn sem ætla að ná okkur. Þessir verða ekki tilbúnir að sitja á bekknum. Og ég held bara eins og Lampard sýndi á Anfield og hvernig hann lét þar og kjánagangurinn sem hann var í gangi þar og svo það er rauninni að tapa þessum úrslitaleikjum öllum sem hann fór í fyrra sýni bara það að hann sé eins og ég kannski vill meina og mér fannst að sýna hjá Darby ég er bara aðeins númur og lítið líð þetta núna hann er ekki maður sem að getur farið í gegnum þetta tímabil og minna vetur töpuður um hann rétt 5 af einhverjum 7 þannig að það er bara einhver merki þarna sem mér finnst segja mér það að Chelsea mun ekki ná út úr þessu liði fyrir þeir skipta stjóra og fá einhvern sem að veit pildu meira hvað hann er að fara að gera því að veist, hann er svolítið að raða saman nöfnum sem eru flottir í FIFA Havertz, Werner, Ziyech, Pulisic svona gauðir sem að kunna alls konar hluti en hvað gera þeir í desember og janúar sem allumst tíminn þar sem að Chelsea klikkaði auðvitað ég hef bara einhvern veginn ekki trúið því það er bara slöðis
En svo við getum allir verið sammála það að allir var hluti í bæði Manchester City og Manchester United að leikmenn þar koma mjög graðið til leiks á þessu tímabili að búið að staðfesta það í þessari viku en hérna City er bara ekki byrjað, þeir eru bara svo Liverpool, þetta er bara ekki byrjað held ég leikmannamarkaðar og það er búin að fára þetta mjög, mjög spennandi leikmann í Torres, maður velti fyrir sig hvort að Aguero sé orðin hvort að hann verði meira varamaður á þessu tímabili þetta verður töluvert róteraði en hvort að þetta sé tímabili þess að með Jesus á að springa út og hérna kom inn talandi Phil Foden er hann að verða bara byrjunarliðsmaður í staðinn fyrir David Silva sem var þetta í liði ársins fyrir síðast tímabil það var valið í dag ég nenni ekki eins og tala um það lið hvernig það var valið en gott og vel Manchester United líka það er þú veist, þeir voru að fá Donny van de Beek og það er spurning Steini til dæmis, þetta er allt annað lið og meir ógnandi eða þeir bæta við 100 miljón punda kaup með svo Didon Sancho og ykkurum álíka í þeim klassa sko.
Mér veist að þetta vera komið að gullstund hjá okkur.
Rálega.
En, já, ég er ekki alveg að kaupa þetta hjá okkur eða, já, að Ég hef einhvern veginn meiri trú á Chelsea í dag heldur en mannætt. Hópurinn þeirra er talandi um að okkar sé eitthvað þunnur að hópurinn hjá Manchester United er ja, alls ekki breiður og nema þeir gera eitthvað stórt á leikmannaglugganum að þá er svona þessi leikmenn sem við erum alltaf að tala um, bara hvaða 14, 15 til 20 eru bara að mínu vitu alls ekki nægilega sterkir til að vera að challenge eitthvað þarna alveg í topp. Já, bara titil, en ég hef nú einhvern veginn trúið að þeir ná að slæða sér inn í þessa topp fjóra, en alveg svo Maggi sagði að með Chelsea, þá hef ég bara akkurat enga trú á Ole Gunnar Solskjær. Mér finnst hann bara vera svona laufblað í vindi. Hann fer svolítið eftir vindátt hvað hann segir og hvað hann gerir, og maður hefur einhvern veginn ekki tiltrú á því að leikmennir séu fasta bakjón. En við erum náttúrulega enn og aftur að filosófera hérna um hluti sem við kannski vitum mjög takmarkaðum. En ef við eigum að taka United fyrir að
það... Hluti sem þú veist takmarkaðum, ég steini, nei við Maggi erum nú með þetta nokkurnið en alltaf.
Já, það er ekkert nýtt þar á ferðinni. En ég meina ef þú horfir yfir leikmannahópin hjá
Það er þetta hár rétt.
Já, því hafið aldrei rétt fyrir ykkur. Ef þú horfir á leikmannahópin hjá Manchester United, þá er þetta rosalega grunnt. Við erum að tala um menni svo Dalot, hvernig sem það er nú borið fram, Fosu Mensa, Phil Jones, sem að allir vita hvernig er, Williams, Pereira sem að hérna hefur aldrei verið neitt nema kjafturinn. Við erum að tala um Daniel James sem að kann bara hlaupa, Jesse Lingard, ég þarf ekki að segja meira. Þetta er öll breiddin í Manchester United.
Halló, erum við Ígaló líka?
Já, Ígaló, ég bara, sorry, ég gleymdi honum bara einhverju hluta vegna. En ég get ekki tekið Manchester United alvarlega inn í heilt tímabil á meðan hérna, breiddin í hópnum er svona. Og talandi breiddin hefur okkur, að þá er hún bara býsna góð gæðin sem að koma inn á bekknum við hliðina þessu.
Já, ég hérna... veit ekki alveg hvað ég að segja með þessi lið þarna frá Borkins illa. Ég hérna já, ég mér finnst bara United einhvern veginn bara það er svo með að sá þá hérna undir lokin þá eru bara það mikil gæði komin í sko sóknar og miðlínuna þeirra, þannig að ég held að þeir verði í topp fjórum, og alltaf ég er sálega sammála því að það er ekkit rosalega nöfnanda einhvern veginn á bekknum hjá þeim, og til þess að fara að keppa um einhverja titla þá þurfa þær það. Ég held reyndar að það verði bara tvölið sem að keppu minna titil. Ég held að ég ekkert þessara liða sem eru fyrir aftan Liverpool og City eigi sjensa ná þeim, og það er kannski það sem að verði bara stóra verkefni í vetur, verður það að hérna hvort að City nær okkur. Ég held að það hefur ekki gerst svo glatt á síðustu árum að liða við bætt við sér einhverjum 30 plus stigum bara upp á rengu. Það var náttúrulega Klopp kannski sem maður kannski náði einhverjum mestu bætingunum þar, en þó ég hafi trú Arsenal eða
Maggi, hefur trú á Ole Gunnar Solskjær í þessu verkefni?
Nei, ég sjálfist þér ekki, en ég bara, mér veist liði bara orðið þannig skipa. Mér að Fernandes var frábær, mér finnst þessi
hann var ekki frábær, sorry,
jú, hann var frábær, mér varst það frábær. En það, ég er Portugal, ég kannski það sem var, mér varst þannig að koma með mikið inn í þetta United lið sem þú hafði vant að, en vinnur
saman. Klárlega, en hann var ekki svona frábæri svo allir tala um.
Svo fíla ég þess að ungu stráka er þarna Rashford og Greenwood, mér finnst það spennandi, kannski vantar enda stakar. Mér finnst bara United vera með það mikil gæði, svo reyndar með ónýndan markmann vissulega og vörð sem var svona hefur aðeins verið að leka. En
Maggi, þú ert ekki eitt um þá Íslandi að finna skrín út spennandi, sko.
Nei, reyndar árið hórið. En ég, sko, ef við skiptum að þessi yfir í City, það er vildi...
Ekki að vera hugmyndu hver þetta er.
Það er vissi ekki hver þetta var. En City, sko, er... Það er auðvitað bara eina liði sem við erum verið að horfa á. Að mínu viti, það er bara þannig sem er. Það er auðvitað þeir sem eru bara liði sem að maður bara er að stressa sig á, og þeir eru auðvitað að hafa verið að bæta við sig einhverju í sumar, og ég er svo svona, maður finnst auðvitað að ég er ekki verið að taka Messi, þá eða grátt þegar þetta gerilega pening til þess að eða vitlisvis peningum í Messi, þá sér maður alveg þeir gætu ennþá tekið upp á því núna að fara í eitthvað svoleiðis kaup en þeir eru þetta náttúrulega bara liði sem að er með blóð á tönnunum núna að bíta okkur aftur og þurfa að þetta kannski bara minnst af öllum hinulegum til þess að ná okkur en kaupin þeirra ennþá er ekkit einhvern veginn þannig að þú veist, maður sjá þetta augljóst er AK betri hafsend heldur en bara Stones eða Otamendi, ég veit það ekki alveg það kemur svolítið ljós núna þú veist, Torres er hann að fara að byrja leikina nei, er hann uppgreitt á varamönunum frá því fyrra, veit það ekki alveg
þannig að hann er kallið uppgreitt á Sane frá því fyrra, jú
já, reynda Sane frá því fyrra, jú
önnur ástafa
Mares var að fara inn á þarna var mikið að koma á vangjónum og minna, það er sko, þeir eru að missa gríðarlegan karakter í David Silva til dæmis, alveg gríðarlegan þeir missa kompani og klefani fyrir þetta leiktíð og það var Silva sem tók það upp í klefani sem það var og minna, hún kjaftar sig að þetta brunir sér ekki sáttur við eigundurnar og einhvern veginn fótboltan í heild bara að gera og er náttúrulega komin á ákveðin aldur þannig að í rauninni þá er ekkit sem segir manni það að sitt í stökk einhver 20 stíð upp
þetta er alltaf þannig maður getur alveg séð það að Liverpool detti niður í einhver stærri kringum 90
stíð
við höfum ekkert verið í kringum 100 hinga til og Chelsea sitt í á að vera í kringum 90 stíð ekki einhver 80 70 high 70 eða 80 stíð sem voru síðast tíðum
já, ég sammála því og það er svona maður einhvernig réttir ekki með að Liverpool fara aftur upp í 99-100 stíð eða 97 sem vorum förum kannski eitthvað kringu 90 og þá þurfa þau ekki að bæta sinni með einhver 10 stíð og minna, þú veist, kjafta sæðan Koulibaly, minna ef þið taka Koulibaly og setja hann við hliðin að hala borti þá það geggju hafsendalína allt í innu og ef þeir sækja sér einhvern miðjumann því ég er ekkit vissum að fótinn ráðu vel tímabil miðjumann sem að næra gera eitthvað álíka sem David Silva gerir fyrir þá erum þetta bara með allt annað lið í fótunum heldur en var í vetur þannig að ég held að
það væri hrikalegt maður gefa þeir myndu til að stíga inn í þessa Thiago og hjóli það sko.
Bara ræðilegt og ég held að skil ekki að þeir sé ekki að þeir mistu Silva þetta er einhvern veginn algjörlega like for like leikmaður fyrir David Silva en ég vona að það verð ekki ég meina ef þeir bæta við þetta til Koulibaly og Thiago og við bætum engum við þá erum allt öðrum stað
hérna stráka við erum að fara á 50-daginn í fótbolta.net þar tökum við okkar menn og ætti ég alveg fyrir við hérna skulum bara geyma þá umræðu fyrir þann þátt að mestu en aðeins bara til að slúta þessu spyrja þér Steini aðalatriði held ég í þessu fyrir sko hóparnir eru frekar jafnir og er að verða jafnari núna í sumar heldur en voru því miður eins og staðan er akkurat núna Liverpool enn alltaf ekkert að gera það þarf ekkert endilega að vera það sé slæmt síðasta sumar þá rétt mistu við titlir menn það var ekkert panik hann gerði ekki neitt heldur þá og Liverpool rústaði deildinni þannig að við skulum treysta því áfram og hérna við erum með liða bara frábærum eldri þetta lið er ennþá meðalaldur en ennþá undir því sem lið er að vinna titlana svona alla jafna ekki það sé eitthvað lögmál en við endum þessa yfirferðsteini á bara samanburð á þessum stjórum sem mér finnst vera leila mikilvægast í samanburðum þú ég er aðeins að þessu með Solskjær en þá er ég að tala um Klopp, Guardiola, Solskjær og Lampard sem ég held að séu topp stjórnum eru búin að taka allt þetta á morgunni og geymum það aðeins í þessum pælingum.
Já, ég meina allir þeir sem hafa fylgst með fótbolta vita hverjir topp tveir stjórnar í hérna heiminum er í dag, það eru Guardiola og Klopp. Ég, alveg eins og Maggi kom inn á þann, hann hefur ekki trú á Lampard, ég hef ekki trú á Solskjær og ég held að þetta sé svolítið þannig og ég held að þegar upp er staðið þá verði þetta einvígi á milli Man City og Liverpool og ekkit síður út af stjórunum og Jörgen
bara örstu upp þenni, hvað eru þetta meiri pressu Solskjær eða Lampard?
Ég myndi segja að Lampard hlýtur að vera undir meiri pressu út af öllu fjárútlöðunum en pressan sem að fylgir því að vera stjóri Man United hlýtur að vera gríðarlega því að bara við vitum bara söguna undanfarin ár en hún létti samt með hverju árun pressan á Solskjær það er ekki eins og að fyrir hennar hans hafi verið að gera gott mót. Þannig að bara eins og við sáum á síðustu tímabili, það voru allir himil lifandi með því að þeir skriðu inn í hérna, mestaldarsæti bara í
og alveg þetta skiljað að einhverju leita, það eru sko, alveg bata merki á liðinu og þetta komið mannskapur inn sem hægt að byggja á með það sem við vorum að sjá þegar þetta voru Sanchez og Lukaku og hvað þeir hétta á okkur risa launum og ólíki leikmenn sem fyttuð ekki saman sko.
Algjörlega og það verðist vera loks komin einhver stefna þarna í gang og, en bara eins og ég segði hann, ég hef ekki mikla trú á Solskjær sem svona einhver bó til að takast á við þetta því að ég held að það þurfi eitthvað meira til en ég held að pressa sér meira á Lampard bara út af hvað þeir eru búin að vera að vesla inn og það verður mikið challenge fyrir hann að púsla þessu liði saman fyrir tímabili og ég held svona fyrirfram, það náttúrulega auðvelt að fá bara spalt ekki andlitið en þá held ég að við séum að á góðum tíma að mæta Chelsea í öðrum leik úti af því að ég er algjörlega á því að það tekur þá smá tíma til að synka liðið saman af því að þeir eru konum með frábæra leikmenn í marga stöður
Algjörlega, Maggjáni kjöldi þín þá vil ég endur teka að við erum í bóði Egils Gull, það er síðasti þáttur fyrir nýtt tímabil verður líka árið okkar
Það er líka Egils Gull áfram
Hvernig líst þér á bara smáum samanburð á stjórum Maggjáður og förum í almennu bara líka, bara til gamans förum inn í það, hérna hver heldur að verði fyrsti stjórin til að fjúka er það einhverjum þessum hópi eða hver heldur að verði í dildinni?
Nei, ég held að Maður er
engin í topp 6.
Nei, ég held ekki. Ég held að sé engin í topp 6.
Nei, það er engin í topp 6 að byrja sem nýr stjóri. Fyrsta skipti bara í
einhverja óratíma. Það er náttúrulega freistandi að segja Mourinho, en ég held einhvern veginn að hann sé ekki lendi að vera reikin á þessu ári. Ég held að hann fá að vera, þegar bara Tottenham er náttúrulega bara á þannig staði, þegar ekki pening til þess að reika hann og eru í brasi og ætlaði eitthvað að treysta á hann.
Hann virkar nú nokkuð þægur eins og er allavega í
Já, samanlega því Fyrsti stjórnir til að fjúka Ég verð bara að vera svolítið samkvæmur því sem ég var að tala á hann að verði Ralf Hasenhüttl Ef við horfum á það sem að var að gerast í fyrra þá getur Brendan Rodgers ekkit farið að stað eins og hann lauk tímabilinu það var alltaf gríðarlega óanægja í Leicester í lok tímabilsins og það er missið Ben Chilwell og er ekki enda búin að kaupa neina leikmenn Og ef hann ætlar að fara í...
Jú, þeir fengu bakvar í staðinn frá Atalanta.
Já, ég meina...
Belganana.
Já, ég meina, ef við slum bara sjá þetta bara, ef hann heldur áfram að tala eins og minna, þeir eru alltaf farin að gera, pyrraður á fansíðunum, að hann alltaf farið í sömu vitturinn frá því að var að stjórna í okkur. Þannig ég held að hann, til dæmis, segi lítið inni, ef eitthvað fyrir að ganga illa, þá sé hann á vondum stað. Þannig að ég ætla að segja, Hasan Ullur Rodgers, kannski Smith í Aston Villa. Einhver af þessum held ég að vera í fyrst til þess að fara.
Klárt mál Bílits.
Já.
Bílits eða Bruce geti. Ég veit ekki Bílits, en allavega ég held að Bruce geti. Ef þetta gengur ekki upp hjá honum, þá hef ég ágjör á honum. Hann eða stjóri Fúllam. Er oft með...
Hvað heitir hann?
Skottparkar er að stjórna Fúllam. Ég heitir ekki dróð því. Hann er svolítið... Hann hérna svona eins og held ég Daninn hjá Norvits þeir hann alveg dýrkaður hjá Fúlam hann náði ótrúlega árangri að koma þessu Fúlam liði upp seldu bara alla leikmennina sína og fóru samt upp
Bílits verður fyrst til að
fara er ekki farka sem þjóðveri sko
hjá Norvits það er rétt þannig þjóðveri sorry hann er samt hann er þetta frændar sé danskur ég held að það verið þannig í móðurættina þarna
aðeins áður förum í Leeds hérna pælingar og það Steini bara höldum áfram þetta Hver verður markakóngur og leikmaður tímabilsins? Sigur tilfinningin, sjálfsögðu.
Já, alltaf bara standa við mín að spá að við vinnum hennan titil aftur. Númer 20 kemur aftur í hús. Ekki aftur í hús, kemur í hús. En ég ætla að segja að leikmaður tímabilsins verði Sadio Mane. Ég hef hríkar að trúa því að hann taki bara þráðinn frá síðustu leiktíð og kláriði þetta og markakóngur þetta er alveg ríkalega erfitt
þetta er ekkert mjög erfitt hann spilar á hinum kantinum
ég ætla að segja Sadio Mane taki í kort tökja í ár
ég ætla að segja að Alisson verði leikmaður tímabilsins ég held að hann hafa meira að gera og verði leikmaður tímabilsins en Sadio Mane verði markakóngur
Ég seti þetta á, Ég seti þetta bæði á Sala, hann er onmetin hjá okkur, var ekki, sem er þetta galið ekki liði ásins núna og hann springur aftur í sumar og tekur þetta allt saman. Bara eina lokum, verður þetta klára deildina?
Það verður bara mjög spennandi, það verður hérna, ég held að sé
bara, Þetta er nýr liður í spá fyrir tíðanbundi, verður þetta hægt að klára mótið?
Mér finnst nú reyndar sko, bara sem við sáum það Ísland spilaði við Belgíu í kvöld, það er greinlega íþróttirnar er að fá svona smá líniens með það að menn fái að halda áfram. Það verður þetta bara mjög skondið að sjá til þeim skort að sitt í spili leik þarna þessar umferðin að það eru ekki einnig smá leikmenn sem að voru að veikjast að COVID og meðan við það sem að maður fréttir COVID ef þú fær sko milli veikina þá ertu viku 10 daga veikur og aðra viku 10 daga ná þér. Ef þú fær hann á alvarlega pakka þá eru það 3-4 vikur og það verður bara aldrei gaman að sjá hvernig verður tekið á því ef svona smitt var að koma upp hjá lykilmönnum liðana hvort það verður bara gert eins og Júfa gerði með tekniska landsliði gær, þeir bara skipuðum að setja bara nýtt lið inn á eða það verður að halda áfram með deildina. Þannig að það eru margir forvitnilegir þættir framundan og meina, það ef að þeir fara án Laporte og Mares í fyrsta leikinn, það verður gaman að heyra í væli í Pep Guardiola þá, sem er kannski skilinlegt ef að við myndum missa, hvað að segja?
Simikas, við erum búin að missa hann
held ég. Já, ef Simikas
er... Það er ekki komið konkrétt...
Meina, Laporte er þeirra Van Dijk og meina, Mares er kannski þeirra, já, kannski Origi, kannski ekki alveg leikilmaður, er samt leikmaður sem skiptir máli. Ef við lendum í því, eða hvað þá eins og Belgarni lendi því núna unglingalandsliðið er að 14 leikmenn veiktust út af einhverri rútu. Hvað verður gert þá, vegna þess að þessi leikmenn með að klára leiki spila með veruna. Þannig að það verður bara margt mjög skondið held ég þetta ár líka í boltanum. En ég ætla að tippa að með klára deildina. Við gætum alveg séð svona stöðu að vera að koma upp eins og vera að gera þess í landsliðanum núna að liðið verði bara skikku til þess að spila þó að vanti 2, 4, 6, 8 að fleiri leikmenn í liðin þeirra og það auðvitað getur breytt útkominu svona móti heilmikið.
Nákvæmlega höldum áfram og förum svona slabotnin í þetta, það eru mestarana leikur í fyrstu umferð, það er aftur nýlegast inn í fyrstu umferð, alveg svo síðast tímabili, en þetta er allt öðru sig undir eðlilegum kringumstæðum, myndi maður ætla að það væri rosalega stórt occasion, sérstaklega fyrir Leeds, það er miklu meiri saga milli Leeds og Norrits, en við verðum líka svolítið að viðkenna bara að þetta er ekki nærið því sami viðburður en án áhorfenda, er það?
Já og nei, við hefum nú farið yfir það áður að hérna, fyrir okkur sem horfum á þetta sjónvarpinu og þessar miljónir, 2 miljónir eða 100 miljónir sem horfum á þetta sjónvarpinu, þetta skiptir okkur mjög takmarkuðu máli og jú, þetta snýst svolítið um heimavöllin og það snýst svolítið um það bara hvað þeir líður vel. Ég hef ekki mikla trú á því að þetta hafi stór áhrif á þennan leik og ef eitthvað er þá held ég þetta hjálpa okkur. Við höfum nú verið á leikjum á Anfield þar sem að hérna, nýlega komið heimsókn og það er mikill háa í þeim. Nýkonur upp í efstu deild þannig að ég held að skipta engu máli. Og varandi leikir sem slíkar svona út á við það held ég að þetta skipta engu máli. Þetta er bara leikur á milli Liverpool Leeds. Leeds nýkonur upp, þeir koma til að berjast fyrir hvern einasta bolta og hérna, við erum að fara að hérna, reyna að stimpla okkur inn í nýtt tímabil og ef allt er eðlilegt þá eigum við bara að klára þetta en þetta verður ekkit engin svona við erum ekkit að fara að keyra yfir það held ég.
Þetta var að vera ósámlega steina með árunar, ég held að þetta skipti bara tölvöru máli, ég held að sé einhvern veginn bara auðvitað held ég þeir vennist þessu hátt og rólega en ég held einhvern veginn að það sem að þeir hafa verið að segja og það sem þeir hafa verið að tala um sé bara bílindi til í því að það er skrítið að spila fyrir tómum völlum og það er öðruvísi tilfinning sem verður og veist, ég held að það verði bara mjög gaman þegar það var að koma áhorfendur á vellinu. Ég er svo sem bara samanburð ennþá á íslensku deildinni að var hitt leikmenn og þjálfara sem að fengu 100 áhorfendur fyrir viku síðan og voru að tala um það hvað það var allt öðruvísi og menn einhvern veginn bara voru að meta þetta öðru upp og nýtt. Ég held að það hefði verið betra fyrir okkur að fá Anfield upp á tærnar á laugardaginn ef við lendum í einhverju pínu brasi eða við lendum við vekka þá það skiptir Anfield máli. Ég er trú á því, ég er ekki sammála steina því að þetta sé þannig að þetta breyti þessa leikmenn ekki neinu og ég held að við séum alveg með lið sem að faktorinn á Anfield hafi komið okkur í gegnum alls konar leiki, til dæmis bara leikinn sem við vorum saman á og móti vestam í fyrra sem vorum skítlélegir langan kafli leiknum og einhvern veginn Anfield reif sig upp á tærnar og þeir jöfnuðu og rifuðu áfram í gang og stóðu svo við bakið að þeim í gegnum lélega síðustu tíu mínútur meðan Bournemouth leikurinn annar þar líka og svo getum við séð börnleikinn á móti þannig ég held að þetta skiptir máli þetta auðvitað er þetta bara einhver 5% þetta er ekki 50% eða 70% eða 80% af því sem að er í gangi í fótbolta að vera með áhorfendur á bekkjunum en ég held að geti skipt máli í einhverjum 5% og ég held að lýtsararnir sem að koma þarna á laugardaginn séu bara glaðir að vera bara farin á tóman völl og geta bara farið á full force á okkur því þeir munu gera það, þeir verða ekki að líka tilbaka þeir munu gera þetta svolítið svo Norvits kom í fyrra
eðlilega, maður getur að okkur hefur ekkert genginni sérstaklega með á dildinni eða var jafnir blitt 2-2 síðasta leik
Nákvæmlega, það bara
svolítið Davis Milner í, í byrjunliði lít
Það tóldið magna ég, segi, það verður bara, ég held að við sjáum bara svolítið copycat af leiknum frá því við sjáum í fyrra í Norvits ég eins að DNA í þessu liði er mjög svipað á mörgu leit í Norvitsliði þess að við munum á Norvitsliði var að reyna að sækja á Anfield í fyrra við horfum saman á þann leik og tiltölu jafn leikur þannig en var ekki 4-0 hálfleik hvernig var það því að við bara þeir voru svolítið naív í hvernig þeir voru að gera þetta og Leeds er ekkit að fara að setja aftur Bielsa kann það bara ekkert hann hefur bara aldrei verið með svolítið lið og þeir munu koma á okkur það verður náttúrulega bara alveg klart mál að þeir munu reyna að spila sinn leik sem svona læti og þarna þú veist, ég trú að því að þetta verði ótrúlega skemmtilegu fótboltaleikur ég held að þessi hard rock fótbolti verði þarna algjörlega í bara í forfronti Leeds náttúrulega fullir að sjálfstrausti þetta eru eins og það segja þannig að þetta eru mestaranna og þeir töpu ekkit mörgum leikjum og eru búin að bíða spenntar til að koma inn í þessa deild og hafa sko eftir að fixturlistin var settur í gang þá eru þeir alveg búin að setja slefandi að bíða eftir þessum leik þannig að þeir munu koma á laugardagskvöld til Liverpool og gefa okkur leik og með miklum látum í samfélag með það
Ég er líka svolítið hræddur steinum að þú sért búin að jinxa þessu gjössanlega það er náttúrulega er komið hefð að við horfum á fyrsta leikinn saman og tökum á því og krifjum hann eftir leikann það bara búið að loka hellinum um næsta helgi þannig að ég hef illa fyrstinn og vinnum ekki titil í næsta sísón þá er það augljóslega þér að kenna
Nei, það er Sigfinni bróður að kenna
Hann er fáviti, ég veit að það, hann veit að heila
sjálfur Ok, við slum klínaði á hann, sagtum okkur á það
Já, við gefum honum þennan penning, ef að illa fer þá er þetta allt sig fyrir bróður að kenna því að ég er að fara að setja upp eldursyndingu fyrir hann að hotna fyrir þeim helgina
Þú þreytist ekki þessum innendingum?
Nei
Herðu, það er bara plan B, Maggi minn, við förum í hoppöll um helgina Ég er heldur betur klár í það
Menn hafa lagt á sig minna
Dutti, klára kattinn, það búar henni í pottinn mér þetta, ég vil henni klára maður, shit Herðu, við erum bara auglýsing fyrir Sigfinn sem er nú að rekka hoffell hérna, þetta er engin svíkin að fara að hanga í lónið og fá sér hitt kaldan og gista hjá Dutta í hoffell það fylgja mér sem með vandræðilega sögur að steina á allt saman þannig ég mæli með þessu fyrir að ég vilji ferðast inn á
hans þetta
var ekki hashtag auglýsing sko
Nei, þetta er bara sannleikur sko.
En það er svo eins og við förum að sýna um leik þá er alltaf ekki eðalega ekki síður til að sjá bara hvernig við spilum en þess að við erum alltaf búin að vera án til þess að Henderson allt tímabilið og einhverja tröllasögur voru það í kvöld að Trent hafi verið haltrandi í landsleik þannig að hugsanlega verði hann
Já, hann hristi það nú
að segja gott, ég fekk pínu stingun á hvað að vera að geta skipta mér á því
Þannig að það... Þessi leikur var nú svo, hann var svo drep leiðilegur englands leikur en ég held að hann var alltaf svitna nokkuð maður í þeim leikur.
Ég er ekki mikið að horfa þess að þjóðdilt, en það verður bara gaman að til dæmis að sjá það því að við hérna vorum, svo sem mér fannst okkur, við sakna Hendo, hann mörgur leiti í þessum leikjum í sumar, þannig að það verður bara gaman að sjá hvort hann hendur honum beint inn.
Má ég koma að sinna
á
þjóðadeild
Nei,
ég
held að sé alveg það sé útrætt í bili en bara aðeins þetta lítsliðsteini, þessi Ben White sem var spilaði alla leikina, einu leikmaður liðsins sem spilaði alla leikina, hann farin aftur til Brighton og hefur meiri sem verið orðað við Liverpool þá í staðið fyrir Lovren og eins og allir aðri leikmann í þessum sumaglugga, hann á dýr fyrir okkur ef maður lesir rétt í slúrið En þú veist, þetta er engin rosa nöfn, þeir eru búin að kaupa góðan strækari frá Valencia og Hernandez sem er þarna búin að draga sóknarleikinn í nokkur ári, minna hann er ekkit reisanafn í úrvalsdeildarboltanum.
Nei, orðin 63.
Þetta er bara ofur, já, en þetta er bara ofur vel þjálfa lið af leikmanni sem eru með töluvert hungur í úrvarsdeild og hérna, ég meina þetta lítslið snýst bara stjóran, það bara, það eru meira stjóran heldur en Liverpool sem nú nokkuð magna.
Ég meina, ef allt bara svona nokkurn veginn bara eðlilegt, þá á þetta að vera svona tiltölulega einfalt mál, en bara enn og aftur að mæta nýliðum í fyrsta leik er bara, það bara erfitt verkefni, af því að alveg sem Maggi kom inn á þann, að menn koma alveg upptjúnaði til leiks og allar svona sína sig í deildinni, það allt annað að mæta nýliðum í fyrstu umferði eða 13. umferð. Þetta verður bara, þeir eru eftir að finna vel fyrir lítsörum, þetta ekkit gott fótboltalið. Langt í frá og ef að gæðin skína í gegna þá ætti þetta að vera bara mjög einfalt verkefni fyrir þetta leiðbúlið. En svo verðum bara að voru að horfa á undirbúrstímpilinu og horfðum það reyndar á undirbúrstímpilinu fyrra líka að liðið var ekkert að fungra almennilega og þeir ströggluðu þarna í fyrsta leikamóti Norwich en gæðin ættu.
En heldur ekki samt, bara á þessari línusteinu, heldur ekki samt af Klopp miðað við aðstæður sé eins sáttur við undirbúningstímabilið
algjörlega,
og hann svona rauninni getur verið
algjörlega, hann búin að vera með liðið bara hjá sér, bara hérna engin löng ferðalög og hann búin að vera vinna með þessum leikmönnum og hérna æfingavöllunum, núna bara miklu lengur heldur hann oft áður og búin að fá alla heim bara strax, þannig að ég held að Klopp sé heiminn lifandi með þetta, en við vitum ekki hvernig þetta spilast, þannig að þetta verður fróðlegur leikur og ég er á því að hann verði ekki léttur, en við hljótum að geta hérna sett kröfu fram, bara ef við horfum á síðast tímil, hvenær töpum við fyrstu stígun, hversu mörgum stígun töpum við fyrir COVID, bara við förum hreinlega fram á sigur í þessu leik. Það bara simpl og sætt.
Áðurum við spáum, Maggi, hendu upp byrjunliðinu bara örtnött. Við erum alltaf að taka mið af því að það einhverju búin að vera í landsleikjum, maður ekki og það búin að vera meiðsli, eins og fyrirliðin ekki búin að spila, Matip ekki búin að spila
þessi
svona og trent og lítið.
Matip búin að spila.
Jó, alveg rétt hann spilaði eitthvað aðeinsleik núna.
Sko, ég held að við séum að sjá bara sama lið og við sáum leistaði fyrir það. Við erum með þetta klassíska Alisson, Trent, Van Dijk, Gómez og Robertson. Ég held að við sjáum Hendo. Ég held að Fabinho, Hendo og Keita verða á miðinni. Ég trúi ekki öllur að hérna, Keita verði hafður með. Mér veist hann vera klárlega kannski fyrir utan Curtis Jones.
Hendo er aldrei í liðinu.
Jó, ég held að. Hann er búin að æfa fulla viku og ég held að kallinn Hendo nú bara bekkinn. Þannig að það kemur bara ljós.
Vænaldum
fara á bekkinn fyrir svona, af þeir sem hafa verið að byrja í miðinni. Ég held bara að við höfum saknað Hendo það mikið. Ég held að hann treysti ekki Keita og mína mínútur til að byrja inn á sem var alltaf mjög flott þegar þeir komu saman en Fabinho og Vinaldum var bara ekki að virka hans mér og ég held að kalla sér líka svolítið að horfa til þess að mögulega að spila með 2 fyrir aftan á miðunni 4-2-3-1 og þá held ég að Hendo síðar, þannig að ég held að ef að Hendo kemur ekki þá var ég að byrja Milner með Fabinho og svo Keita en svo náttúrulega þessi fremstu þrýr eru sjálfvaldur og það er ekki það sem er hættulegt í þessu að manni finnst einhvern veginn alltaf spurningin í mynda liðupúlið vera, hver er það sem verður á miðinni og minna Fabinho og Hendo eru kannski konir einhvern veginn þegar þeir eru heilir orðnir safe að þá er bara alltaf spurningin hver verður ellefti maðurinn í liðinu og það held ég sér kannski gott dæmi um það að við viljum ekki vera þar að leikmenn eigi bara sína stöður alveg, það er ekki gott. Þannig ég ætla að tippa þetta, Alisson, Hefbundi Vörn, Fabinho, Hendo, Keita, Salamani, Firmino.
Stráka, við hérna spáum í þetta, við verðum svo á fimmtudaginn hjá fótbolta.net og förum í þáttinn hjá það, endilega hlusta okkur, það er oft hérna mikið hjá okkur síðustu vikuna fyrir nýtt tímabil og þetta er hún. Titil var Dortmund 2012, þegar að Dortmund vann 2 ári röð þá erum alveg aðra kannski fyrir stundum sem bara leiðból að hafa þetta í huga en ekki að við séum að búast í þessu en þeir unnu 2 leiki af fyrstu 6. Það tímabil er unnu samt tímabil og enginn af þessum fyrstu 6 var á móti Bayern München en Steini, þú eins og komst inn á, þú ert bjartsýnn og gerir kröfu en við erum ekkert að horfa að 4-0 hálfleik, það er nokkuð ljóst, hvernig spáir þessu? Þú voru líka vandaði aðeins þegar þú veist að Daniel heldur með Magga í þessum
Já, og tekur ekki alla faktora inn, sjáðu til.
Nei, nei.
Ég ætla að segja að við tökum þetta 3-1. Þetta verður strögg fram eftir leik og við endum í 3-1.
Ég ætla að segja 3-2 í hörku fótboltaleik. Þetta verður bara hasar og læti og við vinnum þann leik.
Og bara stemming langt fram með kvöld í hoffvelli bara þetta mennur.
Já, það ekki. Men verða sko upplýðir í eldursendingun eftir leik, þetta sigur í hörkuleik.
Þetta verður þungt, ég segi 2-1, ég held mér að segja skori. En þrústi, ég þóri ekki að byrja vel, við hérna vitum það vel að það er ekkert að marka undirbúinnstímabilið. Liverpool á að koma bara eins og Liverpool kemur til leiks og sína nýliðum og bjóða þá velkomna. Með stæl í deildina bestu strákar, við látum þetta gott heita í bylið, við erum konum vel inn á tvær kassettur, þannig að það er ágætt, verðum aftur tökum Liverpool betur fyrir og spáum á í kannski tímabili held á hefðbundin hátt í innkastinu á Bundinett í vikunni og svo er það bara uppbytun og spá, kikið að verðum fylgist með koppbundur í vikunni, það er nóg að gera hjá okkur. Takk í kvöld.